Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Human Rights Watch Türkmenistan'ı adam hukuklarının yağdayının gözgüynülüğüne galyanlığına aydiyar. Türkmen hükümetinin gözgüyünü adam hukuk tecrübelerine 2019 yılda ösüş gözü eğilmedi deyip Human Rights Watch kuruması. Dünyadaki adam hukuklarının yağdayı varada yayırıdan sonki yıllık hasavatını aytti. Düyü New York'ta yerleşen kuramanın hasavatına göre Türkmenistan, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov hem de onun yaranlarının avtoritar hakimiyetinin aslında represif hem de üzüne yurt bolmağına galyar. Hasavatta dünyanın bir yüzü tövürevi yurduna adam hukuklarının yağdayı boyunca mağlumat veriliyar. 2019 yılda Türkmenistan'a iktisadi krizis devam etti. Hükümet su, gaz ve elektrik energiyesi boyunca yenilikleri yatırdı. Krizisin içkin təsir eden regionlarından emigrasiya çıkmaklık devam etti. Yöne hakimiyetler iş gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyen adamların yolunu bağlamağı sinanşar deyip hasavattaydılıyar. Hasavata göre Türkmenistan'a hükümet ruhsat verilmedik dini ve siyasi arayışın ehli görünüşünü yovuz cezalandırıyor. Mağlumat el yeterliliğini devlet tarafından berk gödövçülük ediliyor. Karışsız adam hukuk toparlarına ruhsat verilmeyer. Zor bilen yitirmedilen onlarca adam çakgülen Türkmen türmelerine saklanıyor deyilip hasavattaydılıyor. Human Rights Watch Türkmenistan'a medya azatlığının düğününün yoktuğuna hem de internetin daşarı yurtlardan satın alınan izarlayış encamları bilen gödövçülük edilmeğine ünsü çeker. Daşarı yurt medya uğramalarının yurttan mağlumat almaktaki kıyınçılıklarını notayar. Yatlasak 2019 yılın yanvarına Azatlık Radyosu'nun geçiren derinövü Türkmen hoopsuzluk kulluklarının yurtta interneti çeklendirmekte Roden Schwarz Nemis kampanyasının encamlarından ve expert mağlumatlarından peydalanıyor. Yanına anladiyan alamatların üstüne açıptı. Hukuk kuraması Türkmenistan'a kararsız jurnalist Sultan Açılıva Mart ayında yurttan çıkmağın hakimiyetleri tarafından qadağan edilip, Ağustos'ta ona ruhsat verilmeğini, Mart'ta yurttan çıkan Zafar Mehmet Nefesguliyev'in yurdu terk etmezden odol izarlamalara sezavar boluşunu hasavatına koştu. Nefesguliyev kararsız Türkmen Nokotniyev neşri bilen hem de Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyerdi. 652 sahipalık raportun Türkmenistan'aki rayet cemiyetinin yağdayına bağışlanan bölümünü yurtta rayet aktivistlerine izgiderli hayvat atılayanlığı hasavat veriliyer. Hukuk kurumasının hasavatını Türkmenistan'a adamların hareket azatlıklarının hakimiyetler tarafından eden ettilikle çeklendirilmeği, onların öy ve emlak hukukları, din vicdan azatlığının kısılmağı bilen bağlı gözgüyünü yağdaylar var da hasavat veriliyar. Şelide hasavatta Türkmenistan'daki siyasi tutsoğlar zor bilen yitirim edilenler hem de türmelerdeki kıynamalar var da mağlumat veriliyar. Onlarca tutsağ maşgalalarından, hukukçulardan ve daşkı dünyadan onların kaviritas 17 il veri tutuşluğuna üzgünlükte zor bilen yitirim edilmeğine kalıyar. Onların ıkbalı ve nire dedikleri varada maşgalalara resmi mağlumat verilmeyer. Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmeleri bes etmeye bağışlanan onları diri görküzün halkara kampanyasına göre 121 tüvürü adam zor bilen yitirim edilmeğine kalıyar deyilip hasavattaydılıyar. Human Rights Watch'un sonki yıllık hasavatından ıtılşiyalı tutuş dünyada adam hukuklarını korumağa niyetlenen global mekanizma hoop avanyar. Hoop esasan Hıtay hükümetinin yurt içine adam hukuklarını baskılamağından ucalyar. Hasavatta adam hukuklarını koruyan global sistema Hıtay'ın hükümetinin barha vehim salyanlığını ıtalyar. Kurumanın yerine yetirici direktörü Kenneth Roth Hıtay'ın halkarı adam hukukları boyunca sistema egzistensiyal hoop avandıryanlığına itti.
Türkmenistan'ın Pakistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın mekteplerinde mobil telefonların getirilmeğini ve ulanılmağını çeklendiriyen qadağınçılık aşabattan son yurdun Balkan, Daşoz ve Livap velayetlerinde hem tədədən güçlündü. Azatlık Radyosu'nun bu arada haber veren yurd içindək havarçıları şu günler ağdalayan velayetlerin merkezi şehirlerindəki ve etraplarındakı orta mekteplerde enataları yığınaklarının geçirilendiğini aittılar. Bu yığınaklarda enatalara okuçların mobil telefonları mektebe getirmeğinin bir qadağın edilendiği duyduruldu. Klas yolbaşçılar yurtta mekteplere mobil telefonları getirmeyi ve ulanmağı qadağın ediyen tədə kararın güce girendiğini aittılar. Yönü bu kararı görközmediler. Şeyle de olar telefonların çağaların terviyesine yetiriyen ziyanları var da dürlü mazmunnakı misalları gürrün berdiler deyip hopsuzluk aladalar sebeplik gizliyilnik şertinde mağlumat veren levaplı xabarçı gürrün berdi. Onun sözüne göre 15. yanvarda Türkmenabad şehrinin birinci mektebindeki klas yolbaşçıların biri şeyle misalların birini getirip mekte okuçlarının ve muallimlerin arasında pornografik video materialları tomoşa edenlerin bardağının üstünün açılandığı barada mağlumat berdi. Yönol bu vakanın haysi mektepte bolunduğu barada taqiq bir zat aytmadı. Klas yolbaşçılar çağların muallim bilen okuçinin arasında bolyan kəbir vakaları hem gidliyin video düşürendiğini ve onu internette qoyandığını hem nıtadılar. Şunun üçün olur dövrevap telefonların mektebe getirilmeğinin bir qadağın edilendiğini aittılar. Yönolur enatalara çağlarına kamerası yok, yönü havarlaş için yönekece telefonu alıp vermeyi maslahat verdiler deyip havarçı enataların ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Ol bu qadağınçılığı kəvir enataların qoğu qarşalandığını kəvirinin öz arasında qarşılık görküdündüğünü hem bellidi. Qurplu maşalların çağları qımmat mobil telefonları ulansa eli yuku hocalıkların çağları hem şunu talab ediyerler. Misal üçün Samsung C10 telefonu 15.000 iPhone X 19.000 manattan baxalanyar. Levaplı muallimların her ayda alayan zähmet hakları orta 1200 manada barabar. Olur çağlarına iPhone telefonunu satın almak için 20 aya kolay işlemeli olyarlar. Dayhanlar olsa devlete bir ayda 30 tonla palta ya da 60 tonla buğday tavşırmalı olyarlar deyip havarçı belledi. Adatlığın havarçıları şuna mengde şahdayların Daşoz ve Balkan velayetlerinin orta mekteplerinde hem kaytalanyandığını aittılar. Adatlık radyosuna bu aydılanları Levap, Daşoz ve Balkan velayet hakimliklerine ve baş bilim müdürlüklerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlık başartmadı. Yönü bu vaka Aşabadın mekteplerinde mobil telefonların getirilmeğini ve ulanılmağını çeklendirilen qadağınçılığın tədədən güçlənən dubaradakı havarların idiyanına qavat geldi. 14. yanvarda adatlığın paytaxtlı havarçısı önki yıllardan tapaotlıqda bu yıl bu qadağınçılığı bercaya etmeğin dünya okuçulardan dəl eysi mektep muallimlerinden hem talep ediliyendiğini aytdı. Türkmenistan'ın mekteplerinde ya da yukarı kucaylarında studentlerin ve okuçların mobil telefonları ulanmağını çeklendiriyen qadağınçılıklar vaqtal vaqtal güçlendiriliyar. Bu çeyrenin çeyinde mobil telefonları mektebe getirmeğin qadağında yatladılar ya da ondaki şahsi mağlumatlar barlanyar. Geçen yılın 1. fevralinde Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işerlerinin duydansız Aşabadın mekteplerine aylanıp okuçların mobil telefonlarını barlandığını adatlığın havarçısı gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri ve meclis erişteleri bu qadağınçılıklar ve onların sebepleri var idi. Kelam ağız söz aytmayarlar. Öz sevitinizde olayan vakalar var idi. Adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Prezident Gurbanguly Muhammedowyň täze portretleri ýakyn wagtda ýurdun ähli okuw jaýlarynda, çağalar baglarynda we döwlet edara kärhanalarynda täzelenýär. Türkmenistanyň Kronikasy web-saýtynyň maglumatyna görä, hususan da Livap vilayatynda prezidentiň portretleri 5-nji fevral üçin çalşyrylmaly. Bu barada vilayatyň bilim edaratynyň ýol başçylary, OWA mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýol başçylary bilen geçiren ýygnagynda edip tapşırığı görközülen vaqta yerine yetirmediklerin işten kovulacağını duyduruptır. 10. Yanvarda Azatlyk Radiosu'nun habarçısı prezidentin suratlarının Mari vilayetinde köpçülükleyin çalışırlayanlığını habar verpti. Bu yerde hakimetler devlete değişli ehli edaralarda prezidentin suratlarını çalışırmağı tapşırıptır üstesine. Devlet edara kerhanalarından 2020 yılın resmi şığarını Türkmenistan bitaraplığın vatanı yazgısını yerleştirmek talep ediliptir. Azatlyk Radiosu'nun Mardak habarçısının sözlerine göre Prezident Berdimuhamedowyň bir portretiniň bahasy 60 manatdan 300 manata çenli bolup bilýär. Prezidentiň suratlary Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde hukmany suratda ýerleşdirilýär. Prezidentiň suratlary ýylda çalşyrylýarkä, munuň üçin ýylyň dowamında da bir näçe ýedek pul ýygnalýar. Soňky ýedek prezidentiň portretleri geçen ýylyň başynda çalşyrylypdy. Üstesine täze suratlar üçin okuwçylardan avgust aýynda da pul ýygnalypdy. Habarçymyza mälim bolşuna görä, häkimetler portretleri täzelemek baradaky häzirki talaby prezidentiň saçynyň reňkiniň üýtgemi bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň prezidenti saçynyň gara reňkini 2018-nji ýylyň Tomsunda birden çaly öwripdi. Häzirki Vaqtda okuw jaýlary Türkmenistanyň ýene bir talabyny berja etmäge borçlu edildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, hususan da Livap vilayatynda mekdeplere giren ýerindäki uly otaglarda diwarlarda uly el halasyny asmak we onuň üstünde prezidentiň suratyny ýerleşdirmek talap edilipdir. Neşir halynyň ululygynyň 1,5 we 2 metrden kem bolmaly däldigini we onuň gölüniň ahala ýa-da balkana degişli bolmalydygyny belleýär. Maglumatda şu günler Livapda prezidentiň portretlerine bolan talabyň güýçlenmegi sebäpli olaryň bahasynyň 400 manada çenli yokorlananlığı haber verilir ve bu çıktıcılar sebepli çağılar bağlarında işgərlerden hem enatalardan 70 manattan toplanyanlığı edilir. Üstesine çağılar bağlarının körpülerin oynamağı için niyetlenen her bir otoğunda elde dokulan ak renkli yun halisi olmalı. Şeyli halinin minimal bahası 1400 manada beraber deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Yurdun hekimetleri ilattan dürlü maksatları için iyi ziderli hesiyette pul yığınap geliyarlar. Türkmenistanlılar yıllar boyu Prezidentin portretleri, devlet baydakları, şehirlerin hem oğulların abadanlaştırılmağı, uzağa çeken kuruluşukların maliyeleştirilmağı, binaların becerilmağı, şeyle devlet bayramçılıklarına hem spor çarelerine değişli toy davaraların geçirilmağı için pul tavşırıyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanlylar köpçülükleýin häsiýetde tebiplerden, paýçylardan, porhanlardan we şuňa meňzeşlerden haraý gözläp başlady. 90-njy ýyllaryň aýaklaryna bolşýaly Türkmenistanyň göwnü çökkünlükden we depresiýadan ezir çekýän raýatlary köpçülükleýin häsiýetde moğollardan, ahunlardan, paýçylardan, ekstrasenslardan we porhanlardan haraý gözläp başlady diýip Azatlyk Radiosynyň habar 14-nji ýanwarda Aşgabatdan habar berdi. Ol ýyl içinde barha tanalýan bilgiçler barada maglumat berdi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garawul owasyny awahun bar. Onu köp adam bilýär. Onun hovlusunda yüzläp adam ençeme günläp nowa tagaraşýar. 30-njy etrapçydan gidýän mikroavtobus gün onuň öýüne barýar. Ähli welaýatlardan adamlar oňa gelýärler diýip habar çaýtdy. Onun maglumatyna görä Aşgabatda Aýnawad adly köşüli bir paýçada gyzyklanma bar. Adamlar oňa da geljegi bilmek üçin barýarlar diýip habarçy berledi. Ol hakberda hun ýylan ýene bir meşhur bilgiç barada maglumat berdi. Onun maglumatlaryna görä awa hun bilen hakberda hun ýylanlar Eýranyň medresede okapdyrlar. Habarçy bilgiçleriň hatarına howpsuzlyk gurluklaryny işleýän adamlaryň bardygy barada giňden gurrun edilýändigini aýtdy. Azatlyk bu maglumatlary garaşsyz çeşmeleriň üstü bilen tasdiklady bilmedi. Azatlyk radiosu awa hak berdi we aýna wagt diýilýän bilgiçleriň özlerinden hem bu maglumatlar boýunça kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet çuň ykdysady krizise sebäpkär boldy. Häkimiýetlerden problemalaryň çözgüdünü bil baglamaýan adamlar primitiw ýollar arkaly öz problemalaryny özleri çözgüd tapmagy atynan şäher diýip habar çaýdyar. Bu ýagdaý bir topar şarlatanlaryň kezzap aldawçylaryň hemde barp ýatan hilegärleriň döremegini getirdi. Adamlar olorun kömeğine yüz tutma uçun bir neçe günlap Novota garaşyar deyip xabarçı Aşgabatdan maglumat verdi. Onun sözlerine göre adamlar palçı ve porxanlardan xaray tapma uçun yüzlörçe kilometr yol söküp münlörçe manat harşlayarlar. Olora yüz tutyanların xatarını ören köp yokoru vizipeli emeldarlar hem de təsirli adamlara mar deyip xabarçı sözünü koştu. Onun öğrünün maglumatlarına göre TV morluları palçı porxanlara yüz tutyan rayatlarının problemaları dürlü dürlü dür. Meselem olara çiğ iş keserleri bilen yüz tutyanlar var. Özlerini terk eden adamsını izine dolama uçun yüz tutyan ayarlar var. Azatlyk radiosunun yurt içine xabarçıları ve çeşmeleri yurtta devam ediyen iktisadi krizisin öz problemalarına çıkalı uyarlayan rayetleri palçılara ve tevipleri yüz tutmağa mecbur ediyenliğine ediyarlar. Beylik taraftan Türkmenistanlı halk tevipçiliği vaqtal resmi taydanın vaqt ediliyar. Yatlasak bundan azar 2018 yılın oktyabrına Türkmenistanın sağlığı saklayış ve derman Senavat Ministerligi Döwlet Medpuwatynyň üstü bilen ýurt raýatlaryna Prezident Berdimuhammedowyň adynan çap edilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyny nakym elhemlik çaýlary içmegi maslahat berdi. Dekabrda Türkmenistanyň 6 asyr döwlet telewizionyna çykyş eden veterinarlar iri şahly näsaw mallary bejermek üçin Prezidentiň kitabyny nakym ösümliklerden peýdalanmagy maslahat berdiler. Türkmenistanyň kanunçylygy ýurtda ekstra sensiýalaryň, paýçylaryň we şuňa meňzeş tebigi bolmadyk ukyplara ýa bolan adam onların hizmetlerinin mahavatlandırılmağını qadağan ediyar. Finçilerin aytmanı ura Türkmen hükümeti ve medyası iqtisadi finçilikler bilen bağlılıkta ilatın ağır gönü çökkünlüğü baştan geçiriyen ağıramlı bölüğünün problemalarını ıqrar etmeyar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mari welaýatynda mümkinçiligi çäkli adamlar şeýlede iňçe keselden rak we ýürek kesellerinden ejir çeken raýatlar özleriniň saglyk bejergisi üçin möhüm derman serişdeleriniň döwlet tarapyndan öz wagtynda berilmeýändigini aýdýarlar. Aslynda düzgüne görä her saglyk öýü özüne degişli maýyplaryň dermanlaryny öýüne eltip bermeli. Ýöne gynansakda eltip bermekden geçen näsa adamlar ýa-da olaryň howsarlary dermanlary almaga baranda dürli bahanalar bilen derman bermeýärler. Lukmanlar döwletiň näsaglary derman yetiştirip bilmeyendigine. Derman gelse berjekdiklerini aydiyarlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple anonim şertte maglumat veren havarçı marlı yaşayıcıların birinin sözünü çistirledi. Onlar çamarlıyının azatlığın havarçısına aitmağına göre keselhanalarda sağlık öylerinde ve dermanhanalarda nesağlar ya da oların hosarları dermanları dine qoğ turuzup alp biliyarlar. Ismaz keselinden ecir çeken bir rahatın hosarı nervini köşüştürmek üçün niyetlenen dermanı 6 aylap alp bilmeyendigine aitdi. Bu her ayda 30 sani berilmeli karbamezepin dermanıdır. Olar arz edecekliklerini aydından sonra bu derman berilipdir deyip havarçı 15. yanvarda beren maglumatında belledi. Azatlyk radiosunda bu vakanın haysi keselhanada bolunduğu barada dolu maglumatın bardığına qaramazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüge məlum etmekten saklanyar. Türkmenistanda sağlık devlet maksatnamasını amala aşırmanın çəgində 1995-97 yıllarda rayetlerin devlet meyletin sağlık ehtiyaçlandırması girdildi. Bu ehtiyaçlandırma göre raýatlar döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan dermanlary ýeňillikli bahadan ýa-da mut alyp bilýärler. Şeýle dolara keselhanalarda we şypahanalarda mut ýa ýeňillikli bahadan saglyk bejergisi hem berilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we ýurt raýatlary soňky 2 ýylyň dowamında bu ýeňilliklerden peýdalanmagyň barha kynlaşýandygyna, derman gyççylygynyň we keselhanalarda ýer ýetmezçiliginiň soňky aýlarda has hem ýygjamlaşandygyna aýdýarlar. Ýöne munyň sebäpleri barada häkimetler tarapyndan anyk düşündiriş berilýär. Hem aydylýar. Şol bir wagtda keselhanalarda, saglyk öýlerinde we dermanhanalarda ýok diýilýän dermanlaryň ulukmanlar tarapyndan gymmat bahadan satylýandygy barada maglumatlar hem bar. Bir ene çağa serebral ysmadyna ýolugan çağasyna günde 3 tabletka berilmeli nervini köşeşdirji dermanyň ýokdugy aýdylyp, onuň bir näçe aý berilmändigini gürrüň berdi. Ulukmanlaryň bu dermanyň 1 aýlyk dozasyny 800 manatdan satandygyny aýtdy. Bu çağa döwlet tarapyndan aýda berilýän maýyplyk pul kömegi bolsa diňe 900 manada deň diýip habarçy gürrüň berdi. Şeýledol soňky ýyllarda lukmanlaryň daşary ýurtlardan import edilýän dermanlaryň köpüsiniň ýokdugyny aýdyp, näsaglara diňe Türkmensanda öndürilýän dermanlaryň ýazylyp berilýändigini hem bellidi. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylan meseleleri tassyklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne bu habarlaryň fonunda soňky 3 ýyl golaý wagtyň dowamında Türkmensanda ykdysadyýetiň gowşamagy bilen ýurtdaky derman gyçylygynyň we olaryň bahalarynyň gymmatçylygynyň mümkinçiligi bolmady. Kassara aýtlary tebiplerden we tebipçilikden em gözlemäge iterendigi barada hem habarlar bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin özüniň parlamentiň öňünde diýen ýyllyk halka ýüzlenmesini içerki meseleler şol sanly Orsiýetiň ýylatynyň aýdylmagy bilen bagly problemleri çözmek üçin ulandy. Putin Orsiýetiň iki palatalı parlamentini federal geňeşiň ýygnagyna söz söýläp, häkimetler ýurtda çağa dogrulmagynyň derejesini ýokarlandyrmak we ýaş enelere gollaw bermek üçin has kent tagarla etmeliydi. Putin'in pikirçe girdecilerin pes bolmagy ýurdun ýylat sanynyň artmagynyň öňündäki pesgelçilik bolup galýar. Häzir 147 milyon çemesi ýylaty bolan ýurt Sowetlerden soňky ykdysat çöküş netijesinde çağa dogrulmagynyň derejesiniň keskin aşak kaçmagy bilen ýüzleşdi boldy. Hökümet çağa dogruýanlaryň köpelmek üçin çağalary bolan maşgallara goşmaça subsidiýalary teklip ederdi Putin wada berdi. Bu wadalar ýurdun şinlik hem günwatar sanksiýalarynyň aslynda galýan wagtynda berilýär. Bu sanksiýalar Moskwanyň Ukrainadaky we Siriýadaky hereketleri, şeýle de Birleşen Ştatlardaky saýlawlara gatnaşmagy sebäpli giredildi. Giredilen gadaganlyklar ýurdun ykdysady ösüşini haýyrladyp, garyplyk derejesiniň ýokarlanmagyny, geçen tomusda Moskwada we beýlik şäherlerde urulan köpçülük protestlerinden görnüşine görä raýatlaryň nägilerliklerini ösmegini alyp geldi. Orsiýetiň döwlet pikir soraýjysynyň 2019-njy ýylyň maýynyna geçiren pikir soramalarynyň görkezmegine görä Putin bolan jemgyýetçilik önemi 13 ýyldaky iň pes derejesine aşak düşdi. 1999-njy ýyldan beri ýa prezident, ýa premier-ministr bolup işlemek bilen 67 ýaşyndaky Putin soňky 20 ýylda Rus siýasatyny agalyk edýär. Ol 2018-njy ýylda ýene bir 6 ýyllyk möhlet bilen gaýtadan prezidentlige saýlandy. Moskwanyň Manej Sergalyny urulýan ýüzlenme çykyşy prezidentiň her ýylda ýygyderli diýen 3 çykyşynyň biri bolup durýar. Onuň beýlik çykyşlaryny jemgyýet bilen giňişleýin soraw jogap mejlisi we döwlet tarapyndan dolandyrylýan ýyllyk metduat ýygnagy geçirilýär. Bu Putiniň hökümet ministrleriniň, konstitusion sudyň we ýokary sudyň sudyalarynyň, regional ýolbaşçylarynyň we Orsiýetiň siýasy elitasynyň beýlik agdalarynyň gatnaşmagyna jemlenen dinleýijileriň öňünde söýlenen 16-njy sözü boldy. Putin özüniň geçen ýyldan 90 minutlyk çykyşyny, egerde Washington Ýewropada orta aralyk raketalaryny yerleştirmekçi bolsa, Moskwanyň görjek çärelerini ýaňdadyp Birleşen Ştatlara garşy täze haýwat atmak üçin ulandy. Putin 2018-nji ýylda söýlenen sözüni esasan ýurdun harbylarynyň ýaraglanyş kuwwatynyň artdyrylyşy barada durup, Moskwanyň dünýäde deňi taý bolmadyk 6 sany ýadro ýaragyny edinenligini aýtdy.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.